până în 1914 s-a numit Belle Époque, cea mai frumoasă perioadă. A fost 50 de ani de liniște, pace, erau niște imperii imense care conduceau lumea și care încetul cu încetul toate civilizațiile se dezvoltau. Englezii, mai mult de jumate din lume era lor. Puteai să te plimbi oriunde în lume, că erau englezii peste tot, francezii la fel, aveau un imperiu imens, rușii, imperiul țarist, dita mai, austriecii, Europa o stăpâneau. Și ia să ne spune să 10, după care a început primul război, au început războaiele balcanice aici, din 1912 a fost un dezastru. Și făcea parte dintr-o familie de albanezi refugiată dinspre Albania încoace. Vă povesteam că la un moment dat, când a fost Moscopole ars, Moscopole, o cetate a românilor, care la un moment dat era atât de bogată și de, cu piețe așa de mari și cu bazaruri așa de mari, mai mari ca în Scopie. Da, 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 era socotită mai cea mai des. După Constantinopol era al doilea centru de comerț și erau românii acolo șefii. Și albanezii s-au supărat pe ei și le-au dat foc la oraș și au alungat. Și printre cei refugiați au fost și rudele cel puțin din partea tatălui, Nicolae Boagiu îl chema pe el. Aici când au venit, eu albanizam numele ăsta Nicolas Boagis sau așa ceva. Dar el era Nicolae Boagiu, taică-său, și pe el chema Boagiu. I-au pus numele Agata Boagiu. Așa se numea înainte. Poftim? A româncă după tată. Deci noi avem și noi un om care i s-a dat premiul Nobel român. Și un sfânt. Cred că e un sfânt al lui Dumnezeu. Și a copilărit aici în Scopie. Tatăl ei a făcut parte din partidul albanez creștin, că există albanezii creștini. Sunt 10% din albanezii de astăzi sunt creștini catolici, 8% creștini ortodoxi, 57% albanezi musulmani și restul amestecături, tot felul de alte. Așa. Și a făcut parte din partidul albanezilor creștini-catolici. Erau catolicizați din zona de nord a Albaniei. Zona de nord a Albaniei era sub influența Croației și a unui port, Raguza se numea, care a influențat foarte puternic Albania și au devenit catolici. Zona de sud a Albaniei era ortodoxi, influențați de greci, de slav și de bizanți. Ei făceau parte din partea de nord, au venit aici să așezați și taică se făcea parte din clasa conducătoare albaneză creștină care se ocupa de Macedonia, dar el visau o reunire a zonei acestea cu Albania și într-o Albanie creștină. Era neputință așa ceva, dar el asta visa, Nicolae Boagiu. Și s-a implicat în politică, a vrut să facă treabă multă și în 1918-1919, când a fost întâlnirile de la Paris, de pace, după război, nu s-a pus problema ca albanezii de aici să formeze o Albanie mare, o Albanie creștină, și el atât de trist a fost încât a murit de tristețe. În 1919 a murit de tristețe. Ea de la 8 ani a fost fără tată, a crescut cu mama, erau mai mulți frați, a văzut ce e greu pentru că a văzut războaiele balcanice, primul război mondial, și a intrat în ordinele catolice, cum zicea domnul de aseară, s-a dus să învețe la Londra, asta engleza, tot așa, fi misiunile maicilor caritabile din ordinele catolice. După aceea a fost trimisă în India, unde erau deja bine instalate ordinele catolice englezești. Englezii aveau și o parte catolică și își trimiteau acolo misionarii lor să ajute în India, care era perla coroanei britanice, și s-a dus acolo să ajute, dar mănăstirea lor, la Loreta, era lângă Calcuta, era așa închisă, cu ziduri, tot era perfect în interior, erau îmbrăcate frumos, așa, dar în afară era un dezastru și ea nu putea să înțeleagă cum noi suntem creștini, stăm aici aliniștiți și în afară știți cum e, ce ați văzut probabil în imagini, ce e străzile Calcutei. Și la un moment dat, lor așa de frumoasă le era viața, încât aveau 2-3 săptămâni pe an în care puteau să meargă, acum și maicile noastre așa, să meargă 2-3 săptămâni, să petreacă, să meargă, să viziteze, adică aveau concediu. Și mergea cu trenul într-un concediu în 1946, ea avea 36 de ani și avea deja ani buni în mănăstire, dar avea o nemulțumire în inima ei și zicea că a fost chemarea din interiorul chemării în sufletul ei, că mergând cu trenul, și știți cum sunt trenurile din India, cred că vă imaginați. A văzut oamenii aceia pe scări, distruși, nu știu, nenorocire. Și a avut o chemare puternică în interior pe care ea nu au discutat-o niciodată, că n-ar fi de la Dumnezeu, deși a avut. trebuie de acum să ieși din mănăstirea ta, să intri dintre oamenii ăștia, să-i ajuți pe oamenii ăștia, dar nu pe ăștia săraci care de fapt te șmecherești și nu știu cum să scoate de la tine, că și ei făceau bine, dar erau tot felul de oameni ca la noi la biserică care veneau, nu mă știau cum să ia bani și după aia folosau pe alcool, pe tot felul. Și a zis, nu, cu cei mai necăjiți aia care sunt reproși, ciunci, chiopi, muribunzii, mai ales muribunzii care n-au niciun ajutor și care oricum n-o să transforme chestia asta într-o patimă. Adică oricum mor și asta mi s-a pus în inimă și a zis că e de la Dumnezeu. N-a avut nicio îndoială că e de la Dumnezeu. Din clipa aia s-a întors înapoi în mănăstire, dar nu știa cum să facă să înceapă lucrarea asta. A avut primele încercări în 1947 să iasă pe străzi. Bineînțeles că mănăstirea nu era de acord cu ce făcea ea. Dar a lăsat-o. A avut îndoieli mari pentru că s-a dat de nenorocirile de pe străzi și zicea că atât de mult mergea, n-avea unde să doarmă, n-avea unde să stea ca să se ocupe de ei încât o dureau mâine și picioarele. Și striga, Doamne, dar nu mi-ai dat o chestie asta să fac, adică de ce nu m-a ajuns cumva? Dar în același timp se gândea, cred că îmi dă Dumnezeu asta ca să înțeleg cum sunt toți ăștia necăjiții care mor aici pe străzi. Și încetul cu încetul alte 7, 8, 10 mai aici din mănăstire, văzând-o ce face toată ziua, cum îngrijește oamenii muribunzi. Adică pe un muribund de la marginea drumului îl îmbrăca frumos, nu își folosea ultimii bani să-l îmbrace, îl lăsa acolo pe marginea drumului, stătea lângă el până murea. Dacă era islamist, îi citea din Coran, dacă era, așa făcea. Nu-l supăra pe om. Dacă era hindus, îl lăsa să-și pună betișoarele lui cu nu știu ce acolo și el să moară liniștit. Și dacă omul întreba că la cine e și cum de mă faci să mor așa frumos, el zicea, sunt creștină și pentru Hristos fac asta. Și dacă era unii care ziceau, vreau și eu să fiu creștin, da. Dar altfel nu intra peste sufletul nimănui și îl ajuta să moară frumos. Asta era lucrarea ei. Îi îngrija pe oameni să nu sufere enorm și să moară frumos. Că mureau îngrozitor. Și după aceea s-au atașat vreo 7-8 mai aici din mănăstire care au avut și ele să facă la fel. Încetul cu încetul lucrul a crescut. Au făcut case de copii care mureau îngrozitor. Copiii s-au ocupat prima dată. După aceea case de leproși, case de... Și a ajuns să fie până să știu vieții 5.000 de maici care se ocupau de chestia asta împreună cu ea. 450-500 bărbați și alte și 120 de țări. Oameni care făceau lucrul ăsta. Și oamenii care au trecut prin spitalele sau prin locurile unde a slujit ea spuneau că muribunzii spuneau au trăit o viață de nenorocită, au trăit o viață de animal și mor ca un înger și mureau liniștiți, curați, îmbrăcați, spălați cu... Să mergem că văd că vin chinezi. Să intrăm.
Ascultați, fiindcă... Hinte, traduce.
Ok. Oh, here? Okay, so first welcome in Memorial House. This museum was built in 2009.
A fost construit în 2009.
On the foundations of the old Catholic Church where Mother Teresa was baptized.
Pe fundațiile vechii biserici catolice unde a fost botezată Maica Teresa.
Deci nu este casa ei aici. A fost o biserică catolică și peste ea s-a construit casa.
Da. That's why, because the place has big significance for us, that's why the museum is here and that's why on the second floor there is a small Catholic chapel.
Ea are o importanță foarte mare pentru noi, de aceea aici este casa memorială, iar la etaj este o mică capelă catolică.
When Pope Francis was here in 2019, he blessed the chapel and since then we are officially sanctuary of Mother Teresa.
În 2019, când a fost Papa Francis aici, a binecuvântat capela și sunt you said you are saint
sanctuary like
sanctuary.
Mother Teresa was born here in Skopje.
A fost s-a născut Maica Teresa s-a născut aici în Skopje.
26 August 1910.
26 August 1910.
Her birth name was Gonja Agnes Boiagiu when she was the youngest.
Numele de naștere a fost Agata Boagiu și a fost cea mai mică dintre copii.
This is Gonja. She had older brother and older sister. That's her mother and her father.
Mama, tata, fratele și sora mai mare.
The head that her father is wearing, it's Turkish fez, but that points us that they were wealthy family, because in Ottoman Empire only rich Christians were allowed to wear fez.
Era o familie bogată, pentru că în Imperiul Otoman doar creștinii bogați erau, li se permitea să poarte acest fez turcesc.
I'm saying this because many people think that she was poor and that's why she wanted to become Catholic nun, but actually she came from a wealthy family and she was well educated.
Spune asta pentru că mulți oameni cred că era săracă și de asta a vrut să devină maică, dar de fapt ea venea dintr-o familie bogată.
These are photos from her childhood and youth that she spends here in Skopje and she stays here until she turns 18.
Sunt poze din copilăria pe care a petrecut-o în Skopje, unde a stat până la 18 ani aici în Bucharest.
The first vocation to serve God she received when she was only 12.
Prima dată când a simțit chemarea că să slujească pe Dumnezeu a fost la 12 ani.
But she had to wait to turn 18 to become Catholic nun.
Dar a trebuit să aștepte până la 18 ani ca să poată să devină maică catolică.
So immediately when she turned 18 she became part of Catholic congregation Loreto.
Și imediat ce a împlinit 18 ani a devenit parte din congregația Loreto.
They were from Dublin, from Ireland, but they had missions in India and in Africa. And when they chose her to go in India, it was like a dream coming true for her.
Congregația era din Irlanda, din Dublin, dar aveau practic erau și în India și în momentul în care a fost chemată, ea pentru ea a fost ca un vis devenit realitate.
When she became nun, she changed her name. I will show you here.
Când a devenit măicuță și a schimbat numele.
So every girl who becomes nun needs to change the name because it's like new life, new beginning for them. So would you choose Saint Teresa from Lisieux, French saint, from 19th century to become to be her patroness?
A ales numele Sfintei Teresa din Lisieux, care să fie patroana ei.
That's how Gonja became Sister Teresa, and these are photos of her as young sister working in the monastery Loreto in Calcutta in India.
Și aici sunt poze când era tânără și era în Calcutta în mănăstire ca tânără soră sau maică.
In that monastery there was also a school, so she was teaching geography and theology, but she was teaching rich Indian girls.
Era o școală acolo în mănăstire și ea preda cursuri de engleză și de geografie pentru fetele bogate din India.
Later, in 1946, when she received the second vocation from God, this time God told her, I thirst.
A doua oară când a simțit chemarea Domnului în 1946, you said, at the end.
The second call,
yes.
I thirst.
Like
she was trying to figure out how God was thirsty for anything, but then she realized that this I thirst came from even from the Jesus while he was on a cross when he was thirsty for something, and she explained that the humanity, also the God, they are thirsty for love. Da. She explained that the biggest poverty is to be unloved.
Da, încerca să-și dea seama cum este setea lui Dumnezeu și practic și-a dat seama că e vorba despre Domnul Hristos pe cruce și setea lui și cum însetează Dumnezeu pentru lume.
That's why she asked Vatican if she can leave Loreto order to work with the dying people on Indian streets.
Și a cerut permisiunea de la Vatican să părăsească congregația și să meargă să lucreze cu oamenii muribunzi de pe străzi.
In 1950, she received official permission to form her own Catholic congregation and then she officially formed Missionaries of Charity.
În 1950 a primit aprobarea, binecuvântarea să formeze propria congregație și practic a început să lucreze.
Instead of wearing habit, that's when she decided to wear Indian sari.
Atunci este momentul în care a hotărât să poarte acest veșmânt.
She wanted to become closer to people in India, but also white sari is worn by the lowest caste in India. So she wanted to identify with the poorest.
Da, și voia să fie mai aproape de oamenii în India, dar în același timp culoarea albă este purtată de castele cele mai sărace din India și voia să fie aproape de oamenii cei mai săraci.
She received more than 700 prizes in the world, probably the most important Nobel Peace Prize 1979.
A primit peste 500 de premii în întreaga lume, cel mai important probabil premiul Nobel în 1979.
She never forgets Skopje, she came back here 4 times, last time she was here in 1986.
A venit, s-a întors, nu a uitat niciodată Skopje, s-a întors în Skopje de 4 ori, ultima oară în 1986.
She died 5th of September 1997. Her grave is in India, in Calcutta, and she received state funeral.
A murit în 5 septembrie 1997 și este înmormântată la Calcutta, a fost înmormântată cu funerarii de stat.
In 2003 she was declared as blessed and 2016 she was declared as a saint.
În 2003 a fost beatificată, iar în 2016 a fost canonizată sfântă. Da.
Shortly this is the story. You can take photos here, you can visit the chapel.
Putem să mergem să vizităm și capela.
And now because there are two more groups outside, so you will I will open the door from the chapel and you can take that exit, okay?
Da.
Because I saw one person who is blind, she can also touch the statue so she can get the feeling, okay, how Mother Teresa looked.
Great. Thank you.